Kabini san 2010 san, l'Américain jamana ye kalansen dɔ sigi sen kan. Farafinna denmisɛnnin maa 700 ɲɔgɔnna u bɛ bɔ ka taa kalandege ani hakili falen falen kɛ l'Américain yɛrɛ fɛ yen. Ɲinan maa 7 de kan ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa, cɛ 4 ani muso 3.
Ne tɔgɔ Aminta Diko. U bɛ ka chance di an 7 ma, an min ye denmisɛnninw ye, ka taa États-Unis ɲɛdɔn, ka taa kalan kɛ États-Unis pour que an ka se ka na ni dɔnniya dɔ ye, ka se ka a lasigi Mali jamana fana kɔnɔ, an ɲɔgɔnnaw, o fana dɔnniya di olu ma. Jamana in kɔnɔ an ka se ka taa ɲɛ, ka se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn bolo. An labɛnnen don, an bɛɛ bɛna taa dugu 7 de la. An bɛ kalo kelen ni tilan kɛ, après an bɛɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ capital kɔnɔ min ye Washington ye. Donc an labɛnnen don.
Yanni denmisɛnnin ninnu ka bɔ Bamakɔ yan ka taa, l'Américain jamana ka lasigiden bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye Paul Folsbi ye, ale n'u ye hakili falen falen kɛ.
Ne tɔgɔ Aminata Traore Gam. An bɛ mun kɛ kɔrɔlen, an ka se ka ide wɛrɛw sɔrɔ pour que ka olu yiriwa cogo mun, a ka se ka mɔgɔ caman sɔrɔ, ka mɔgɔ caman la nafa cogo mun. Voilà. C'est que ne bɛ baara mun kɛ déjà, o ye ka musomisɛnninw dɛmɛ k'u bɔ nɔgɔ la, k'u ka duraw lakana ani k'u ka duraw di u ma. Donc ni fellowship in bɛna mun yira ne dɛmɛ mun na sisan, c'est que a b'a yira musomisɛnnin tɔw la ko bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ, et a bɛ ne permettre ni ne seginna ka na sisan nɔ, ne bɛ mun kalan yen nɔ, ne ka n'o appliquer Mali la pour que Américain musomisɛnninw yiriwalen don cogo mun, Malien musomisɛnninw fana ka se ka yiriwa ten tɔ.
Kɛnɛ kɔnɔna na ministre min sigilen don sifinw ka ko kunna, ale fana tun bɛ yen. Ladilikan minnu b'a fɛ ani bilasiralikanw, Amadu Koyita y'o o di u ma.
An ka sifin minnu bɛ taa, u bɛ taa kalan kɛ, nka u bɛ taa fana u bɛ min dɔn, u bɛ taa fana k'o fana partager ni Américains cɛ. Donc nin de fɔra, o de la k'a fɔ an ka denmisɛnninw fana ye minnu bɛ na taa, u bɛ taa jamana wɛrɛ de la. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Maliyɛn maralen don ka ɲɛ, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Maliyɛn ladonnen don ka ɲɛ. An b'a dɔn n'u taara fana, u bɛ taa taamaseere ɲuman de yira yen nɔ. Donc an bɛ Ala fo k'Ala barikada. Minnu y'a kɛ ka kɔrɔ, olu fana ka se, minnu ma chance sɔrɔ ka taa, u ka se ka, u ye min kalan min kɛ yen nɔ, u ka se k'o kalan partager, n'o ye ka dɔgɔninw an'u kɔrɔ minnu bɛ yan, u k'aw bilasira ɲuman kan, parce que jamana bɛ bɔ nɔgɔ la n'o de ye, bunamaden de ye jamana bi ye.
An ka diinɛ ɲɛmaaba n'o ye Usman Sherif Madani Haidara ye, ale fana nana dugawu don kɛ nin denmisɛnnin ninnu ye. Sabula l'Américain jamana ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ, o de y'a wele kɛnɛ in kan. Usman Sherif Madani Haidara.
Ouais, bon, foli dɔrɔn, parce que comme Américain y'a invité, u ka ko kɔnɔ u b'an wele, an nana an sen jɔ, an nisɔndiyara yɛrɛ kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ dɔrɔn Ala ka nin bɛɛ sabati, Ala ka jamana yɛrɛ suma, Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ. Sɔli ala rasul. Awaati. Merci beaucoup. Awaati.
Ni maa 7 bin taatɔ filɛ nin, n'u seginna ka na, u kan ka kɔmasegin baaraw fana kɛ, yaasa minnu bɛ yan olu bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ o ko la cogo min. Ni hakilina in bɔra Barack Obama yɔrɔ, yaasa farafinna ani diɲɛ fantan 4 denmisɛnninw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ l'Américain fɛ yen ka hakili falen falenw kɛ. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.